esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes, queridos oyentes y queridas ecuacionistas del aire, navegantes del dial. Bienvenidas y bienvenidos una vez más y por última vez en esta temporada a Ecuación, el programa donde despejamos incógnitas sin necesidad de calculadora, solo con curiosidad, humor y humanidad. Como siempre, me acompaña Chus, el alma que nunca se ausenta, el paréntesis necesario cuando la vida se vuelve demasiado literal. Buenas tardes, Chus.
Hola, buena tarde, ¿cómo ves? Bien va.
A los controles, para mí hoy está el señor o la señora X, porque hasta ahora, bueno, la X es nuestra incógnita favorita, pero hasta ahora no sabía quién venía. Porque Jorge, nuestro técnico habitual, ya está de vacaciones.
Está en Ortigueira dando yo bombo. ¡Qué vacaciones! Hay que decir la verdad.
Bueno, el caso es que hasta ahora no sabía quién venía. Menos mal que Chus lo arregla todo. Y...
No, Chus lo arregla todo, no. Menos mal que Miguel es un alma caritativa siempre dispuesta y alma de emisora y que encima maneja todos los teclados habidos y por haber.
Pues esa constante técnica que hace que este programa, este enjambre de cables, de ondas y voces, tenga sentido. Gracias, Miguel, por estar
Nada,
esta tarde.
Gracias a vos. Bueno, a ver qué tal sae, porque creo que hay meses que no toco os mandos de Quack, pero bueno.
Sale, bueno, os mandos está muy de Quack bien. Tócalos todos los días, pero según qué mandos.
Digamos os mandos físicos, os que se iluminan.
Bueno, gracias a los dos por estar, por ser, por sostener este pequeño laboratorio sonoro. Hoy nos enfrentamos a una única variable, una sola invitada. Sí, pero con la densidad de un ecosistema completo de ecuaciones. Porque a veces una sola historia contiene infinitas soluciones. Y de eso va este espacio, de buscar, de preguntar, de intentar entender el mundo con otra mirada, con otros oídos. Este no es un programa más, porque hoy cerramos la segunda temporada de Ecuación. Un trayecto que ha sido como resolver un problema complejo sin despeinarse, bueno, al menos intentándolo con dignidad y con mucho humor, ¿no, Chus?
Bueno, con bastante. Y con resultado dendo segundo programa que emitimos da primeira tempada.
Sí.
Despechado por un matemático de alto nivel.
Eso es verdad. Por el magnífico, excelentísimo y no sé cuántos títulos más, rector de la Universidad de La Coruña, que es, o sea, es especialista en matemáticas.
Efectivamente, Ricardo Causa nos dio la solución definitiva da ecuación.
¿Y qué es?
He dicho que el resultado es 103.4.
Muy bueno, un matemático con sentido del humor. Eso no lo habíamos visto antes. Nos vamos de vacaciones, pero no de las preguntas, por supuesto, porque las mentes siguen ahí en ebullición. Nos vamos a mirar el mar, a escuchar el silencio, a dejar que el verano nos despeine las ideas y nos oxigene las ganas.
¿Algún festival?
También. Y volveremos, yo creo que por allá por octubre, ¿no? Cuando la vorágine del nuevo curso, el trabajo, la casa, el reloj, que siempre corre más que nosotras.
Mantemos incógnitas, ya avisaremos.
Bueno, también me parece bien. ¿Cuál es la ecuación que de verdad importa, Chus?
Chámalle X.
Chámalle Sis. ¿Cuál alimenta mejor nuestra hambre de saber, nuestra sed de cultura, nuestro deseo de entendernos? Suspiras.
Suspiro, vida.
Eso es mucho, pero después se lo cuento. Bueno, pues hoy despejamos incógnitas con Elena Egea. Muy buenas tardes, Elena. Elena no es solo una voz, es una llama. Una voz que dicen que vibra con la energía de nada más y nada menos que Janis Joplin, la hondura de Nina Simone y la determinación de Aretha Franklin. Ahí es nada. Viene de presentar su primer extended play, Flares of Life. Bueno, explícanos primero qué es un extended play, porque no todos lo sabemos.
Tens que partir de que si non sabíamos despexar a incógnita e veo o reitor a despexala, ti tens que empezar a despexarnos todo, porque somos...
As incógnitas pouco a pouco, non?
Sí.
Nada, un EP realmente é un... o sea, chamas extended, pero porque venden dos sinxelos. Antes lanzábase un sinxelo en vinilo, era unha única canción ou dúas, entón Extended ampliaba eso, sen chegar a ser un long play, que xa é un álbum inteiro máis grande, non?
Uh-huh. Y bueno, Flares of Life, me parece que se llama. Y tras dejarnos entrever su universo en adelantos como Glass o Arrolo, su música es una especie de catarsis compartida, canciones en inglés y en galego, que nacen de la rabia, la pasión y la necesidad de contarse. Eres violinista, cantante, compositora. Vamos, que nos invitas a mirar hacia adentro a través del sonido, a transformarnos contigo. Entonces, no vamos a hablar solo de música, ¿no? Está claro, sino de lo que late debajo.
Sí.
¿Qué significa primero Flares of Life?
Pois o título elixino de as cancións que quería mostrar son bastante eclécticas e diferentes, pero todas reflexaban pois eses oscuros e claros da vida, non? E Flares of Life pois é eso, as pequenas chamas, as chamaradas de luz que hai na vida, que poden ser oscuras ou non, porque eran cancións que saíron de momentos concretos, de reflexións, e que para min sí que tiñan sentido ir xuntas, ainda que non haxa un discurso completo de que vayan enlazadas, nin nada en concreto. Pero de aí ven o nome.
Está moi bien, bien pensado. E quantas canciones con...
Son cinco.
Son cinco. Son
cinco cancións. Nesta só hai unha en galego que o Arrolo, que é o que máis sae de todo... Bueno, de todos os estilos que canto, porque é solo en acústico. Uh-huh. E o máis íntimo, así, é personal. E o resto, pues, son cancións que xa tiña de moito antes. E que están todas en inglés, que comecei con referencias de eso, bueno, artistas como os que mencionaches, outro tipo de música que ata agora eu solo escoitara en inglés, entón pues, foi no que eu máis compuxen e que agora pouco a pouco tamén vou mudando o galego.
Empezaste entonces, como dices, en formato acústico.
Sí.
Y bueno, ahora estás en formato banda, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso
de formato banda?
¿Cómo es eso de ser una voz a ser un conjunto?
Pois moi divertido. Eu sempre estive en acústico, pero tamén sempre cantei en bandas, apuntei a jams, estar a roupa dunha banda pois sempre era un desexo que tiña, porque é unha sensación increíble e dache unha liberdade que non tes cando estás ti sola, non hai... Dache outras liberdades, estar ti sola frente con a guitarra, pero a roupa moito todo o que faz e que tocas.
Entonces... As libertades vas demostralas hoxe.
Sí.
Espero, a roupa non sei que tal vai ser, eh? Podemos tocar palmas, podemos, pero pouco máis.
Eres moi joven e...
Bueno, para 27 anillos.
Bueno, para nuestros oyentes que no te ven,
es una rapaciña.
Pero has tenido reflexiones de rabia, de frustración, de refrigen, o sea, esas llamas, hay una parte un poquito de oscuridad, ¿no? Como decías antes.
Sí, toda a música eu sempre a fixen como catarse, non? Que tamén é un clásico de... Non só faz música cos músicos, non? Cando estás mal ou para tal. Pero sí que é verdade que sempre a fixen como catarse con reflexións pues, máis tristes ou menos tristes, pero bueno, chegando a cousas que me viñan á mente e que eran de vivencias propias fortes e de emocións fortes, que quería reflexar con cancións, entón pois de aí sae todo.
Bueno, e como máis importante dunha vida é donde ves o mundo por primeira vez ti. Onde nacín?
Ah, eu nacín en Pontevedra. Aí ao sur, efectivamente.
En Pontevedra, Pontevedra.
Pontevedra cidade, sí, Pontevedra.
Muy ben.
Pontevedra.
Todo el mundo se viene para el norte, Chus, porque las olas de calor es lo que tienen.
É o que ten, sí. Xa din o conto de que non busques un amigo con piscina, busca un amigo con casa en Galicia.
Ah.
Sabes,
efectivamente. Bueno, no, que non busquen mucho. Eso, hace moi mal tiempo.
No, que non busquen, pero todo mal,
todo
rulando.
Mal.
No.
Chove moito.
Chove moitísimo.
Estamos fatal, nada,
uf,
nada.
La comida cara, comemos mal.
En A Coruña, imposible, porque hay un viento espantoso. Nada, sí, sí. Que no merece la pena venir.
Bueno, y cando ahora vives noutra cidade?
Sí, eu nací en Pontevedra, estudei en Santiago, que estudei Enxeñería Informática, nada que ver con musical.
Unha muller en informática, sí. Me dá mucha alegría, porque parece que aquí tienen que ser todo hombres. Sí. Tienen un porcentaje muy, muy bajo de mujeres.
Nos, eu estudei en Santiago, porque tamén hai Enxeñería Informática, sí, aquí en Coruña, pero e ali hai menos prazas, pero sí. De 60 eu creo que éramos 7 mulleres ou algo así.
Sí. Es un porcentaje, o sea, bajísimo.
É ínfimo.
Así que enhorabuena, y tienes que convencer a otras mujeres que hagan carreras STEM.
Sí, sí, a tope, a tope.
Sí. Perdona que te interrumpí, Chus, que le decías.
Nada, que eso, que como estudié en Santiago, quedé y a vivir xa ali.
Ah,
xa me gustou, si empatei xa, y agora pois somos a resistencia de todo o turismo aí vivindo en Santiago, pero aí seguimos, moi contenta.
El turismo de Santiago es inevitable.
Sí, sí.
No, inevitable, impaixable, porque cada vez vai a máis.
Sí, sí.
No camiño de Santiago regalan algo, porque...
Experiencia. Que é o que sempre contan.
Regalan experiencia, regalan estrelas.
Leyendo sobre ti, veía que, bueno, eso es con... comparaciones con Simone, con Aretha Franklin, ¿qué cogiste de ellas o qué aprendiste de ellas? ¿Qué te motivó? Aparte de decir, pues son estupendas, me encantan.
Pues de todo que me, bueno, todo que me gusta delas, eu creo que Nina Simone foi do primeiro que escoitei, que me impactou moitísimo porque ten unha voz que che chega a alma, non? E a maneira na que tiña de contar e de cantar as cousas, do forte referente que era como muller negra nesa época, e todo o seu discurso. E bueno, esa voz máis oscura, tamén esa sensualidade na voz, non? Que tamén tiña, sempre me gustou. Despois de Janis xa non me puxen nin eu, porque xa modín a veces por esa voz rasgada que sí que tamén me sae desto que falábamos da raiva, frustración e todo isto, pois creo que se dirixe un pouco por aí. E ya ni sei das primeiras cousas que escoitei despois, que eu tiña un disco en bucle constantemente na miña casa, no meu cuarto, e tiño aí, non paraba, e alegraba o meu día. Así que tamén pois esas referencias que che van quedando, supoño.
Sí, sí, moi importante. Que te dá el inglés que non te dá el gallego, ou que te dá el gallego que non te dá el inglés? O depende del momento o...
Non é que non me den nada. Creo que é cuestión de afacerse de iso, como decía. Foi a maioria da música que escoitei de nova. Toda foi en inglés.
Pues sí.
E casi non en castelán. Despois neste estilo concreto de soul, de blues, de todo isto, o máis habitual o inglés. Entón, a partir dai, e a min gustame moitos idiomas, entón collí moita soltura e ao final acababa compoñendo en inglés porque era o que escoitaba, non por outra cousa. E compoñer en galego gustábame máis porque tamén ao final as linguas son, o sea, teñen unha rítmica, non? Entón, cando te fas a iso, sonache raro, tamén che cambia a voz. E con eso de falar idiomas tamén cambia a personalidade, que
sí, sí, sí.
Que di moita xente.
Sí, sí, sí. Como tengas oído, es inevitable.
Sí, entón, sí. Pois sí, agora pois vou entrando xa no galego, por fin a miña lingua materna, levo falando galego dende que era pequena, pero sí que me custou a facerme a iso. Non porque non me dé... Dame máis o máis íntimo, obviamente, porque tes máis conexión coa tua lingua materna e creo que podes chegar a outras cousas e a contar outras cousas que nunha lingua, por moi ben que aprendas ou afales, que non é a túa, pois non chegas aí. De feito, a canción que fixen en galego que foi a Rolo é unha canción de berce para miña irmá, porque para min era algo persoal, era algo que lle cantaba pola noite, que o canto en galego, entón non tiña sentido facelo de outra maneira. Deixome guiar un pouco tamén polo que me pida o corpo neso.
Como tes unha irmá pequena?
Sí.
Evidente, ora que nos contas
a que vai adicada isto.
E que compus cando, cantos anos tiña tua irmá cando fixeches esta canción?
Pois compuxena precisamente xusto antes do que foi o de Riazor, grazas a Guac FM, que foi no 2022.
Eso queda aí para contar, sí, sí, agora.
Xa expanderemos agora. E tiña, pois hai 3 anos, pois 5 aniños daquela. Sí, sí.
Bueno, estará encantada porque apropiaríase directamente da canción.
Sí, sí, claro, é moi emocionante para ela tamén e para min cando está ela ou cando ve, é moi emocionante para as dúas, sí, sí. Falle moita ilusión.
A min chocame eso de que che costara pasar to galego sendo a tua lingua, aínda que sexa para compoñer ou para cantar.
Sí, pero por un tema diso de musicalidade, porque sí, non me soaba igual a voz, ni me sona. Facer soul en galego tampouco había moitos referentes deso.
Es que hai estilos que non lo piden, claro.
Sí, o que non é que o piden, senón que realmente iso non estás afeita a facelo. Pero isto pasou na ópera, sabes? As primeiras óperas que non eran en alemán ou en italiano, de italiano a alemán, era raro porque non era lingua, sí, habitual, non? O sea, é así. Pero, por exemplo, si escribía poemas ou letras, sí que me salían en galego. Pero despois, a hora de poñelle ritmo... cambia moito.
Música, sí, cambia, sí, moito. Bueno, e si, que vos parece si antes de seguir falando escoitamos algo?
Pues a mí me encantaría, porque la verdad es que quiero averiguar y no sé si lo averiguaré. Pidiéndole que cante ella el tipo de música que hace.
Uf, es difícil averiguar.
Bueno, pero vamos a intentarlo por todos los medios.
Sí, o sea, o nos lo describe o nos lo muestra. Una de dos.
Vamos a ponernos en modo de espejar, que nos conte, que nos cante y escoitamos.
Vale,
perfecto. Que nos conte y que nos cante.
Vamos a cantar ahora en directo, ponemos algo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué prefieres?
Si queredes poñer algo, explico, pues canto, porque claro, en acústico tamén cambia cousa.
Vale, pues veña. Miguel, avanti. De
música de Elena.
De Elena.
Elena Egea.
Vale, pois creo que me chivaron que queríamos esta canción que se chama It Just Happened Again.
Efectivamente.
Dying, yeah.
Madre mía, ¿qué nos cuéntas?
A ver, contanos.
Claro, ¿qué dirías ti que es tu estilo?
¿Puedo hablar?
Sí, 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 sí. Está aquí Antonio con nosotros.
Una copa. A mí recordoume un pouco a No Doubt, a Gwen Stefani, non sei se alguén te contou así un estilo que a mí gustame moi.
Sí, pode ser. Eu é que, o sea, igual que me pasa coa lingua e con todo isto, pois pues nunca tampouco me definín ben o que facía. O sea, teño as referencias que teño de rock, de soul, de pop, de blues, de un pouco de todo. E pues van saindo cousiñas, non? Hai cousas que igual son un pouco máis tirando a rock, isto que casi medio disco, pop, sí. Non sei.
Recorda un máis, non? Si,
sí, un pouco ese estilo, verdad, que dís?
Un pouco a garbage, así.
Sí, é que é curioso, porque claro, a xente saca...
Cada un saca unha cousa.
Claro, e saca cousas parecidas que a mí me encantan, porque de repente dís, ah, pois sí que podes sonar un pouco a isto, non? Pero igual tú nunca caiches neso.
Pero me imagino que a rolo será outro estilo,
claro,
¿no?
Claro, o antónimo é un acústico completamente, que vos podo tocar agora.
Sí, y, sí, o sea, yo me muero, porque tengo mucha curiosidad, quiero...
Y é todo o contrario.
Vainos, xa que veu que tomou a molestia, que te agradecemos un montón, porque tens moito traballo e que atoparas xusto día para vir aquí.
Nada, joder, encantado.
Porque temos que decir... Que acordades vos que hai nada, vos comunicamos que Quack FM había acadado o premio
Martín,
no, a ver se si non me veño arriba outra vez. Mestre Mateo.
tú di Mestre Mateo, que é igual.
Bueno, o Martín Codas e en comunicación e Elena acadou un Martín Codas en
na categoría de soul, blues e funk.
Moi ben.
E claro, o premio que te levas é unha estatuiña en madeira. E a estatua que lle diron a ela é un
Blues Brother, parece.
Sí, sí. Enhorabuena.
Porque co traxe, con todo aí. Moitas grazas.
Parabéns por isto. Pero claro, tamén temos que darche os parabéns, porque dous ou tres aniños antes,
claro, claro,
de chegar ao Martín Codas, ganaches o premio
do concurso de bandas,
solistas de Quack FM,
que acaba de sair tamén hai nada o resultado, creo, de sí, da edición.
Sí, sí, sí.
Sí. Ademais, eu dende entón tiña ganas de vir, porque para min foi increíble esa experiencia. Poder participar, poder tocar en Riazor. E a rolo saiu de aí, porque realmente compuxen pouco antes. E en verdade, ao final, isto a veces me pasa, acabei inventando a mitad de canción ali en directo. Entón, que foi moi imponente, porque aí iba trío aínda, non tiña formación de banda completa, pero acústico, o sea, en Arrolo vou un acústico sola.
Sí.
Entón foi sair de repente aí a Riazor, e yo con mi guitarrita, e o escenario enorme. Era a primeira vez nun escenario tan grande, entón nada, foi moi moi chula a experiencia. Entón, levo aí, non recordo. E a Quack, por eso tamén.
Jolín, que bien. Donde grabaste estos temas?
Todo isto gravei nun Estudios Mans, porque eu participei, non sei se foi no 2023, 24, creo que nese curso, en Son Emerxente, que é o programa de aceleración de Agadic con Fundación Paideia, e entón a partir de aí gravei o primeiro sinxelo, que foi Glass, que está soando. E despois diso, pois, contactei co produtor que xa graváramos isto, que foi como parte do programa, e o resto xa fixen eu pola miña conta, e gravei todo o EP ali en Estudios Mans, en directo, porque gravamos co banda en directo no estudio, e despois fomos sumando cousiñas, con Juan de Dios, que foi unha oportunidade única, claro, coñecelo por este programa, que de repente pues sí, todos nos unimos a querer gravar con él, porque era encantador, e con alguén desa experiencia, pois, é increíble.
Parece que va solo todo, que sí, sale ya, que es una...
Totalmente, totalmente. Sí,
sí. ¿Onde está? Perdona de a miña ignorancia.
Aquí en Coruña, en Coruña, no sí, polígono... No,
la Grela. Poco Maco.
No, Poco Maco. Maco, sí.
Sí,
sí, sí, aquí. Todo en Coruña, ¿ves? Todo acaba pasando aquí.
¿Ves?
made in feito aquí.
Es una noria y va y... La vida es así, una noria, subes, vais a un sitio, montas no otro. Bueno, E entón...
Sou vídeos en plataformas tipo Spotify, YouTube...
Sí, en Spotify está todo EP, este que falamos está todo sacado en Spotify, en YouTube, en todas estas... Todas as que hai por aí, aí, aí está.
Jolín, está genial, ¿eh? Yo quiero escuchar a Rolo, ya no puedo esperar pues más. Vamos, lo vamos. Siento, pero... Sí, tienes ahí tu guitarra.
Imos a dar.
Y...
Bueno, miña non é, pero é prestada.
Pero furrula, si se lle sabe dar.
O sea que...
Espera que le preguntamos a nuestro técnico si se oye.
Imos probar, sí. Se oye todo.
É tarde, te sono. Non queres dormir. Dime, pequena, que podo facer por ti. Conto as estrelas, conto outro conto. Queres o arrolo, douche elexir. Non sabía que os quero tamén se daban así. Con mil despedidas, choros e risas, tranquila, eu sigo aquí. E tarde, te sono. Queres que marche, nin eu ter que ir. Tarde, te sono. Non queres dormir. Tes medo do escuro que se está aquí. Se tes dúbidas, coita ver agora de adormecer. Contareicho mañá, contareicho mañá, prometo contarcho mañá, meu ben. E aquí tes miña man, e aquí tes miña man, onde haxa de estar miña irmá.
Bien, bravo, bravo. Jolín, seguramente el público de Riazor, la acogida fue muy buena y estarías súper impresionada al acabar el tema, ¿no?
La verdad es que sí.
Oh, se quedaron dormidos.
No pasou. Podía pasar, pero xa abro con este tema para ir subindo despois, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quedei máis impresionada eu do invent que acaba de facer, porque a metade da canción case inventei aí, pero nisto que non estaba rematada, pero vende todo, pero apetecíame cantala, entón bueno, pois case que a rematei ali en directo.
Fenomenal. Eso es arte. Tamén estuviste en el participaste en el actuaste, quero dicir. En el Festival de la Luz.
Sí, tamén fomos con Estudios Mans.
Sí.
E fomos con Fundación Paideia, con todo eso, Son Emerxente, todos os grupos que estábamos en Son Emerxente. Tivemos un pequeno escenario para nós ali no festival. E foi moi chulo tamén, a verdad, sí. Poder tocar ali. Eu nunca fora demais ao Festival da Luz. Uh-huh. Então un ambiente moi, moi bo. Non sei,
gustoume moito. É diferente a todos os demais.
Sí. Totalmente. E foi moi agradable, a verdad, pasar o día, tocar ali, foi moi
chulo.
Eu solo
fui unha vez, pero sorprendeume moitísimo. Non supoño que será igual, unhas pacas para se sentar, unha hai que cambiar moeda, pero despois de repente ves en un escenario unha cousa fantástica, un autor tamén.
Sí, sí. É dun ambiente así como moi familiar, que tamén está moi chulo. Sí, sí, disfrutei no moito, a verdade, ali tamén.
E o último festival onde tes participado? Porque eu vinte no periódico, sabes? Eu vi a Elena e a mí saltaba. A mí saltaba, me hacía vista.
estivemos no Silfest coa banda, co acordo de Vibramau. Estivemos no Silfest agora este fin de semana pasado, creo, cun calor impresionante, pero ali estivemos.
E o próximo?
Pois festival, ningún de momento. Bueno, no, de momento que se pode decir, no. Pero bueno, vou estar en Pontevedra, que fan unhas erradas do rock de San Roque ali na Alameda, e ali estaré tocando. E tamén en Vigo, que é a conmemoración da donación do Museo de Castrelos ali en Vigo, e fan uns concertos nos xardíns, que estaremos ali tamén este domingo 27 por ali.
Ah, moi ben.
Bueno, moi ben, non te aburres. Bueno, tamén...
bueno, podía aburrirme menos, pero aí va, estamos.
Bueno, pero tamén así tes tempo para sí, seguir creando e sí, para sí, ahora... disfrutar un pouco tamén do que hai alrededor.
Sí, agora vai ser verano aí de composición e de darlle traballo aí para seguir sacando máis música, que isto é unha roda que non para, e todo mundo ten que sacar música super rápido porque senón xa se esquecen de ti. Sí. É un agobio que mi madriña, pero bueno.
Es difícil. Como ves el panorama musical gallego? Crees que hai sitio para voces novas?
A ver, sitio para música sempre hai, eu creo, porque a cuestión de facerlo, pero sí. Pero foi que agora mesmo hai un montón de bandas con moita traxectoria, outras que están comezando que xa está dando fortísimo, moitos compañeiros que estiven tamén en Son Emerxente, que están petando, como Son de Ninjures, como Mondra, como Fillas de Casanda no seu momento, sí, que xa estaba, cando nos estamos comezando, xa estaba aí a tope. Entón, bueno, hai de todo. Eu creo que sempre hai oco para entrar aí, pero tamén hai que ter un pouco de axuda, porque somos moitísima xente. Entón, chegar aos sitios pois é difícil.
Crees que hai bastante apoio? Perdona, Chus. Crees que hai bastante apoio por parte das instituciones?
Bueno, claro,
bueno,
mais,
claro. A ver, que pregunta, no puede decirlo.
Porque sí, pode.
No, está porque porque no se muerde la mano que te podría en algún caso dar de comer.
No. A ver, hai apoio, sempre pode haber máis, eu penso,
sí,
¿no?
Sí.
Ese tema. E creo que xa non é só cuestión de apoio, senón de do ecosistema que queras crear da industria musical. Eu creo que esa é a clave. Porque o apoio é moi puntual ou se son cousas que tamén se fan, pues, anos, por exemplo, todo no seu primeiro ano, que estivo moi ben, pero todo iso en Emerxente xa mellorou moito, porque ao final fomos como a prova piloto de todo iso. Creo que a cuestión é esa, de ver realmente que panorama de industria musical galega queremos facer e onde facer os ocos que hai que facer e dar as condicións que se merecen tamén en xeral.
Relacionado con isto que estás a falar, cal crees que, un xogo de palabras, a ecuación ou a fórmula para ter éxito? Un artista musical
define éxito. Que chamamos claro,
a ver quién despeja esa incógnita. Valientes.
Creo que iso é persoal, o sea, creo que non hai unha ecuación aí, si que non creo que haxa variables a resolver, creo que hai moitas variables, dependendo do caso, pois pode haber unhas que teñan máis forza, outras que outra, eu que sei. Moita xente que ao final tamén aí incurre moito a sorte, tamén darte a coñecer. O momento e o sitio, o lugar indicado, porque iso tamén pasa moito, non? Que xusto pues, se dan unhas condicións óptimas para iso. Uh-huh. Pero isto, se chamamos a éxito, a ter máis repercusión, máis coñecemento ou recoñecemento, o que sexa. Pero tamén, para min, parte do éxito é poder estar facendo e vindo do que che gusta. Entón, uh-huh, igual aí non hai que chegar tan alto, pero con poder estar e manterte aí, eu xa sería feliz. E xa sería un éxito para min alcanzable ou de querer alcanzar.
¿Irías a Eurovisión?
Uf, no.
Rotundo.
Agora mesmo no rotundo. Creo que está moi complicado ese tema.
No, pero porque está, o sea, no porque esté complicado, quiero decir,
si pudieras.
Si
no, non que estivese complicado ir. Digo, todo debate moral alrededor de Eurovisión, como industria musical,
sí,
de Eurovisión como que representa realmente de todo, non sei, non me quero meter en fango.
Ya no nos metemos en política.
No, non me quero meter en fango, pero no.
Vale.
Algún concurso de televisión.
Sí, eso non o rexeitaría así de, creo que agora mesmo non porque non é como modelo que seguiría agora mesmo dentro da industria. Pero por exemplo, a La Voz presenteime hai anos, de feito que se fixeran os castings aquí en Coruña. Creo que foi no 2019 ou por aí. e apuntarme, porque, que sei, por probar e porque te coñezan, pois sempre son outras cousas. Creo que non un modelo dentro da industria musical que me guste, é que eu, pero bueno, que todo o mundo está aberto aí a participar, nunca se sabe.
Sí, e de feito é un punto, unha punta de lanza para moitos artistas e, sí, e que son bons e ben recoñecidos e tal. Ao mesmo tempo hai outros que indo a concursos e tal, que non, que claro, quedaron aí na sombra.
Aí volvemos un pouco a que teñen que darse as súas condicións tamén. Eu claro, fui moi seguidora da Operación Triunfo tamén moitos anos como espectadora. Igual se chego aí, realmente non me vería aí participando polo modelo que é, non? En sí, todo o tema da academia ou programa, pero creo que se saíron artistazos dai e que Amaia é un exemplo clarísimo, sí, da xente nova desa xeración e está moi chulo tamén, entón nunca se sabe, igual poder participar, pois
pues, pues, sí, puestos a soñar.
Sí, sí.
Donde te ves dentro de 3 años, por exemplo?
En Coaquefeme. Efectivamente. Cantando.
Bueno, falábamos antes con Chus, que me dixo, cando te vemos no Coliseo? Pois pues mira, aí sería un...
Ah,
cada... un soño sería ese. De 3 anos non creo, pero nunca se sabe.
Igual no coro de Blanca e un oco por
aí. No, non creo. ella canta moi ben, moi ben.
Mira, cantos que eu non é por nada, que vou maior. Cantos músicos están na tua banda?
Somos 5. Na banda, a formación é eu coa guitarra e co violín e voz, obviamente. E despois teclado, batería, guitarra eléctrica e baixo. Aí formación clásica de banda deste estilo, basicamente. Uh-huh. Pero bueno, ainda somos tropa. Sigo coa mesma banda onde comecei, que estreei eso no Festival da Luz, arraído de todo e son emerxente, que unín por fin toda a banda para tocar. E a partir de aí seguimos de momento cos mesmos músicos.
Yo sigo teniendo curiosidad.
Pues venga.
¿Podemos escuchar, Miguel, otro tema de Elena? A ver si...
Glass, sí, por exemplo.
Podemos, a ver, vamos a escoitar... Primera,
que é a máis escoitada, como podes comprobar.
Correcto, a máis pues escoitada no olvido, da pero... súa página do Spotify. Escoitamos entón Glass, de Elena Egea.
Grazas, Migueliño.
A ver si va ahí, sí.
You make me feel this way. Like the sound of your voice when you talk. Like the touch of your skin when you hug. Like the smile.
Curiosidade, Elena, que relación tes ca informática ahora? Bueno, aparte de que ser licenciada en informática e todo que sei.
Pois eu seguín traballando deso.
Traballas desto.
E aí estou por agora mesmo, non, pero aí ando, estou intentando compatibilizar as dúas cousas o que poido. E bueno, pois agora estou máis coa música máis a tope, pero si, si, eu seguindo traballando como informático, pero tamén me gusta moito. E bueno, queño que atopar vías máis creativas tamén dentro da informática, pero tamén me gusta pues aproveitarlo.
¿Qué especialidad tienes en informática? ¿Desarrollo de software o sistemas?
No, es que en Santiago no hay especialidades, ¿verdad? Especialidades como tal. No hay especialidades en Santiago. Coruña sí que hay los módulos de especialidades para el ano. Entonces, bueno, fixé un poco un mix de todo, básicamente. Ah. Y no fixé máster de momento. Entonces, pues probando. La empresa en la que trabajaba era de... máis de cousas de traducción automática e así. Entón, bueno, sempre me gusta ligar algo artístico ou lingüístico porque tamén me gusta. Entón, pues, que só os números non é o mío.
Polifacética.
Mira, en a tua familia como acollen, como reciben? Bueno, ahora supoño que estarán encantados, pero ao principio, cando decides que vas a dedicarte á música e demais,
realmente, como tal, nunca tomei a decisión de dedicarme en sí. Entón, sí, foi como moi orgánico, porque fun facendo. Eu acabei a carreira, empecé a traballar de informática, entón seguín aí o camiño.
Mira, yo te digo que en su casa reaccionarían como cualquier madre. Porque a mí mi hijo iba a hacer físicas y me dijo: mamá, mi corazón me dice que haga música. Y a mí me rompió el corazón. Porque
¿Por
yo
qué?
Pues porque su hermano, que es ingeniero informático, le va a tener que dar de comer.
Bueno, que si tienes un hermano que te va a dar de comer, de pinga.
No, la vida de músico es muy difícil hasta que encuentras ese hueco. Por eso te preguntaba que si crees que en el panorama gallego, o a lo mejor tendrás que buscarte algo fuera y después volver.
No sei. O sea, de momento...
Estás na noria, verdad?
Sí, de momento eu sigo aí facendo camiño. Con informática tamén, que obviamente pues, serve de apoio. Poder manter...
Un paracaídas.
E poder manter ambas cousas, non? Entón, pues, nunca tome a decisión de lo dejo todo para tocar. Entón, tampouco... O sea, meus pais foron os que me inculcaron a música de pequena, fun a violín moi de pequeniña, ao final, pues, tamén se vía vir. Quero dicir, sabían que iso iba a estar aí na miña vida, máis ou menos a tope, pero sempre o apoiaron.
Bueno, se te, eles te conduciron xa por aí...
Sí, sí, agora que non poden retirar.
No, para que non recúen.
Pero non recúan, de feito, no, sempre me apoiaron con musical, claro. Sí, sí.
Hay otros casos que foron a violín, pero bueno.
Non veo o violín a eles. Non se lle meteu o violín.
Bueno, deixei non moitos anos. Quedei moi traumada, non é palabra, pero
farta.
Quedei bastante farta, desencantada en xeral do conservatorio, do violín e de todo, pero eu seguía.
Bueno, porque a carreira é moi larga aquí.
Sí, e eu ao final o grado medio non acabei porque estaba facendo tamén o bachiller tecnolóxico tal,
ah,
entón,
claro.
non o rematei. Deixei de tocar un montón de anos, aí quedou o pobre do violín. Eu seguía tocando piano, compoñendo, cantando, eso sí, porque me encantaba. E agora, pois, volvino a retomar un pouco co proxecto, que este máis canción, se cambialo de estilo un pouco e engadilo a todo.
Tienes
o que
fago. Tienes que meter o violín.
Sí, entón, aí está, en Glass está o violín, en nas novas cancións estará tamén, nas versións que fago tamén.
Que
En o tema canto, fuches a clases desde pequena ou autodidacta ou como?
Ao final, na preparación de Escola de Música, sí que che dan algo de canto, pero moi poquinho. Despois eu aprendi autodidacta e xa cando fun a carreira, cando deixarame o violín e todo, fun algún coro de Santiago e fun a profes de canto e técnica vocal e así, despois.
Ah, moi bien.
Bueno, eu quería decir que temos aquí unha sección no noso programa que se chama María Educa e quería saber, María, a importancia que ves ti na educación da música.
Pois gran importancia, o sea, desde o meu punto de vista, pero sí que tamén creo, estou moi de acordo con ela, co que o conservatorio, que a moita xente chega a fartar porque non é moi didáctico, nin, non, é bastante eso, é moi teórico, moi, e coñezo moita xente que deixa de gustarlle pois a música ou aparta un pouco, sobre todo esa parte pois máis de violín, máis técnica e tal, e aparta porque non lle...
Porque ti cando te miras no espello tamén sintes algo eso.
Pois sí. Eu tamén quedei farta.
Pero sin embargo arrincaches por outro lado, claro, coa música.
Claro, pero porque, es que la, es que pero música, porque era, claro, a outra era máis divertida.
Claro, non la, la música sale al final por los poros, claro. Si está aí va a salir. Lo que pero... pasa que cuando vas a clase y lo consideras un deber y no disfrutas, o sea, es que matan la música.
Sí, pero sí. Estamos a nivel de conservatorio, pero a nivel de educación, do que María fala, sí. Ten moita importancia, creo, desde pequeniños.
Sí, e que sean mestres, pois que tamén que sepan tratar con nenos, porque hai moita xente que traballa nos conservatorios de nenos máis pequenos e que igual... Claro, aí fai máis falta conectar cos nenos que non tanto saber moitísimo de música, porque ao final o nivel que das tampouco é...
Moi ben, pois rematamos esta temporada coa sección
de María,
de María con Cris, que hoxe non está porque Elena veu a Coruña, a outra foi a Santiago, Elena veu en tren, a outra iría en bicicleta, isto é un sindios.
Pues entonces, Chus, yo creo que es el momento de entrar.
El momento de entrar
en la tertulia en el bar.
Por
yo
supuesto.
Creo que es Migueliño, momento.
Lévanos pa o bar, veña.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Esto de bar gustarnos a todos. ¿A quién no le gusta? Que levante el dedo.
A mí me encanta con esta música armonizada de la cortinilla esta de entrada, me rechifla.
Me encanta, y con una cervecinha con color que fai aquí. No sé si no abres a porta.
No.
Porque sí, porque fai moito calor. Podemos abrir, Miguel. Abre a porta.
Se cole aí unha pelota, sí, de pádel.
Unha miquiña de aire xa fai respirar.
Bueno, pues estamos aquí en la mesa, seguimos, está María, está Elena, está Chus, está Blanquita y está Antonio. Y entonces, en la tertulia del bar, yo pongo las cervezas y vosotros habláis. No sé si...
Perdona, yo bebo. Directamente, ahora mismo bebo.
Pues tú la pagas.
A miña sí.
Sí, bueno, vale, venga. Vale, venga.
A ver, Antonio, ti de bares sabes máis que a nos, porque metes moitas máis horas. Así que...
O de bares nada.
Nada.
Non sei nada.
Nada de nada. De festivais, acabas de estar en un... Bueno, bastante... Algún. En que festival acabas de estar?
Estive no Resu, que teño pinta de estar no Resu, ¿verdad?
Sí, viñeche safónico.
Tienes pinta de seguir perjudicado.
Sí, bueno, perjudicado. Ah, mira, deste tema sí que me fai gracia. Antes comentaxedes que había que subir a Galicia porque aquí fai frío, ves? No mes de xullo, catarro. Pero bueno, eso tampouco é así porque se ides a Ourense, onde foi a máxima de España.
Ya. No, Galicia non interesa.
Todo de Galicia non vale porque... mira como estou. Ourense é distinto. Aí sí que...
Bueno. E despois din que somos refugio climático.
Efectivamente. Somos refugio de varios climas.
Yo con este calor, con este bochorno non podo,
O norte de Galicia.
Eu creo, Miguel, que somos refugio de varios climas. Escolles, vas a Ourense a derreterte, ou ves aquí a que che dé o aire de Riazor, ou vas a Santiago tamén a derreterte
un pouco, si, non tanto, pero por aí anda a cousa.
Bueno, María, venías en el coche escuchando el programa.
Sí, sí. Y no tive moito tempo, porque eso, estamos ahora a carreta final das oposicións. Teño unha amiga que, claro, que defende ahora xa. Claro, primeiro, estamos ahora a tope. Todos traballando para que saia ben
todos
eso.
Todos traballando pa unha. Sí. Eso da gusto, ¿eh?
Bueno, eso...
Pero, claro, hai que...
Eso es unha nova modalidad que non conocía yo en las oposiciones. En mi época era unha cosa un pouco máis competitiva. Cada uno se preparaba
bueno,
lo suyo.
Bueno, pero esta rapaza...
Pero esta é a segunda parte.
Aprobó.
Entonces, como... Claro, o sea, esta é a segunda parte que...
La programación.
Claro. Uh-huh. Entonces aí a ver, é facer materiales e así, pero claro. Pero requiere moito tempo, moito tempo e non hai tempo, entonces
está
claro,
moi chulo.
Está aí todo o mundo.
A min pareceme encomiable que se axuden desa maneira. Que se impliquen.
Sí, sí, a mí na... en gente joven me parece, vamos.
Bueno, aquí participa todo o mundo, xente xove, xente maior, os pais, os... todo que diga, mira, si que está ayudo, aí va. Decía ela, non saben o que din.
Que a la prima Rita tamén. Claro, en caso de emergencia.
De feito, a nai estuvo aquí conosco.
Sí.
Ah, sí?
Sagrario, sí. Acordaste? Sí. Que era cociñeira aí.
Ah, sí.
Sí.
Ah.
Pois ela agora tamén está aí plastificando, recortando.
Ay, mi madre. Haciendo...
Está cociñando noutra cociña. Un camiñoncito.
Jolín. Os estáis sacando entonces, además de la carrera, un claro, FP todo, en manualidades.
Sí, en diseño gráfico y así.
Bueno, a ti para Elena non tes ninguna pregunta. Así...
Tu forma de cantar es muy diferente a la de, sí, a la de Elena, sí, porque es, muy, de, muy es de cantareira. Y entonces la emisión es más abierta. Sí. Y...
Ela terá máis técnica vocal, claro que claro. Nos.
Bueno, es una técnica diferente. Sí, yo creo que no es más técnica. La de las pandereteiras a mí me encanta, es preciosa. Que después vienen las voces búlgaras y hacemos todo así. ¡Ah! Y digo, pero si aquí tenemos nosotros...
Pero una pregunta, sí, sé que hay tres aquí que cantan, Blanca, Elena y María.
¿Y hay algún cantante también?
No, cantante no sé, bueno. No sé dónde. No, igual que en los deportes, en el fútbol, en un montón de cosas, o tempo climático que faga calor, humedad, no tema do canto también se nota, ¿y qué opinas?
Pues sí, claro, sí, sí. Se nota. El cuerpo, el problema de cantar es que el cuerpo es nuestro instrumento.
El instrumento
¿verdad?
Teu. Eres tú. Mira, eso es muy complicado.
Parece vos ben marchar do bar sin volver a escoitar un directo.
No.
Porfa, Elena. Quedannos 5 minutos, 4. 4 minutos antes de que collas a guitarra. 2 minutiños, dedícanos.
Vale.
E antes de que collas a guitarra, imos darche as gracias por ter vido, porque foi un esforzo...
Dada, que gracias non a vos por terme.
Que non é normal. Antonio, tamén gracias por estar aquí. María, por botar a man a outra María e por vir ademais disto. Cristina, en Santiago, que queres que che diga? E o de Ortigueira, nin se entera. Así que bueno, si nos agasallas con algo máis.
Vale, remato aí con algo.
Rematamos con
bueno,
con
nosotros Elena. Volveremos cuando Chus diga.
Miguel, mil gracias porque nada. Nos sacaches do pozo.
Veña a descansar e volta en setembro.
Pues
finais,
sí,
outubro.
Finais de setembro, bueno, outubro.
Cosa volver.
Pero, bueno, pero nunca dejéis de preguntar. Porque
no,
si no...
xa daremos publicidade. Ademais, a Miguel hai que comunicarlle.
Ah,
está...
sí.
Eu quero a porta e a pecha.
Pois nada, moitísimas grazas por terme, foi moi divertido. Vou cantar The Forgotten, que é unha das primeiras cancións que dixen, que trataba xa no momento pois dos esquecidos, do rápido que vai o mundo, de como deixamos aí o todo que pasa como espectadores constantemente, como todo o que está pasando agora por desgracia co genocidio de Palestina, e que agora dedico a eso. People are watching the show. There is light everywhere. They are standing right there, staring at the scene. And it feels so cold. Light is already gone. And the snow has fallen to the ground. The flowers are already dead, covering the land we never saw. And has burned those rays of sand, sweet shallows in the sea, choking with the words we never said.
people are running away. Someone pushed the play button again. On the streets, they are the only ones left. And the snow has fallen to the ground. The flowers are already dead, covering the land we never saw. The sun has burned those rays of sun, the sweet shallows in the sea, choking with the words we never said. But people are running away. Oh,